Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць свята Раства Хрыстова. Набажэнствы з нагоды ўрачыстасці прайшлі напярэдадні і ў дзень свята ва ўсіх праваслаўных храмах Беларусі. Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, патрыяршы экзарх усяе Беларусі, 6 студзеня прыняў удзел ва ўсянучным чуванні, якое адбылося ў 18 гадзін у Мінскім святадухавым кафедральным саборы. Вячэрняе набажэнства ў галоўным праваслаўным храме краіны транслявалася па першым тэлеканале. Цэнтральным элементам надыходу праваслаўнага раства з'яўляецца начная літургія, якая ў большасці прыходаў распачалася 7 студзеня апоўначы. Раніцай на працягу дня у храмах Беларусі адбываліся святочныя набажэнствы. Сёння ў 16 гадзін у Мінскім кафедральным саборы прайшла святочная вячэрня, на якую па традыцыі былі запрошаны прадстаўнікі дзяржаўнай улады і дыпламатычнага корпусу. Яе ўзначаліў мітрапаліт Філарэт. Кіраўнік Беларускай праваслаўнай царквы звярнуўся да слухачоў нашага радыё са святочнымі віншаваннямі.
Вот ради чего пришел Господь на землю, чтобы произошла таинственная встреча, чтобы разрушилась преграда между человеком и Богом, воздвигнутая человеческим грехом. Откликнемся же на призыв Божий любви и, подобно волхвам, принесем Ему свои дары веры и любви к Нему. Из серой скудости житейской пойдем ко Христу, пойдем к любви, потому что где есть любовь, там свет и радость. Я желаю, дорогие братья и сестры, света и радости в ваших сердцах. С праздником, с Рождеством Христовым!
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Тадэвіш Кандрусевіч таксама скіраваў свае сардэчныя віншаванні да праваслаўных слухачоў нашага радыё.
Хрыстус нарадзіўся, Бог аб'явіўся. Глыбокапаважаныя браты і сёстры, праваслаўныя, якія сёння святкуюць Божае нараджэнне. Гэтымі словамі вітаю ад усяго сэрца вас. Вітаю і жадаю ўсім вам радасных святаў Божага нараджэння. Каб Ісус Хрыстус сваёй ласкаю прыйшоў у вашыя сэрцы, каб ён асвяціў святлом сваім усе цёмныя куточкі жыцця сучаснага чалавека, каб ён вёў вас у новую надзею, каб ён узмацніў вашу веру, любоў, каб ён заўсёды прабываў з вамі. Радасных святаў Божага нараджэння і шчаслівага новага году!